Já jsem připravila přednášku na práva politicko rozpočtový cyklus zemí Evropské unie. Na samý úvod je potřeba si položit otázku, jestli je výzkum politicko rozpočtového cyklu
aktuálním tématem.
Díky světové ekonomické krizi se spousta evropských zemí potýkala s tím, že docházelo k zhoršování jejich fiskální rovnováhy a po nastartování toho ekonomického oživení se potom stály ty vlády před otázkou, jakým způsobem by měly řešit to, že docházelo k prohlubování deficitů a k zvyšování zadlužení jednotlivých zemí. Z ekonomické teorie víme, že vlády vždy provádí radí reformy na začátku volebního období. A to z toho důvodu, že se spolíhají na takzvanou krátkou zrakost voličů. Krátkozrakost voličů znamená, že volič si zpravidla pamatuje věci, které se staly v minulých měsících, maximálně roku. A ovšem nebere do svých úvah už věci, které se staly, řekněme, 3-4 roky směrem dozadu. S tím, že samozřejmě jsou vlády, které k reformám z různých důvodů nepřistoupí během celého toho volebního období a chtějí přenášet tu odpovědnost a buď na vlády, které přijdou po nich, anebo přesouvají ty reformy, nebo chtějí přesunout ty reformy do těch dalších volebních období. Otázkou je tedy, nakolik dneska budou ty vlády úspěšné, zda se jenom soustředí na to, že budou plošně škrtat, budou zvyšovat daně, anebo jestli přistoupí k nějakým skutečným reformám. Výzkum politického rozpočtového cyklu by nám to v podstatě mohlo pomoci odhalit to, zda ty vlády podléhají nějakým krátkodobým volebním cílům. Politicko-rozpočtový cyklus je definován jako opakované zneužití fiskální politiky vládou za účelem jejího znovu zvolení. Projevuje se jako narůstání veřejných výdajů, snížení daňových příjmů nebo jako prohloubení rozpočtových deficitů. V krátkém období by ta účelová fiskální expanze neměla mít na ekonomiku žádné efekty, pokud se prosazují ty autoregulační mechanismy trhu. V dlouhém období, pokud dochází k opakování, tak samozřejmě se zvyšuje zadlužení státu, je zde hrozba efektu vytěsnění a pokazení konkurenceschopnosti ekonomiky. Cílem příspěvku tedy bude prezentace výsledku empirického ověření politického rozpočtového cyklu v 8 vybraných členských zemích Evropské unie v letech 1988 až 2008. Ten výzkum politicko-rozpočtového cyklu vždy vychází z nějakého předpokladu. Ten můj se opírá o jednotlivé charakteristické vlastnosti demokracie. Demokracie má tři charakteristické vlastnosti. Je to sdílení moci, adaptabilita a otevřenost demokracie, která se pro mě stala klíčovou vlastností. Já jsem se snažila najít nějaké mezinárodní hodnocení, které by se přiblížily těm jednotlivým charakteristikám. A na jejich základě jsem potom vybrala těch 8 zemí, které tam máme. Finsko, Nizozemsko, Rakousko, Estonsko, Polsko, Českou republiku, Rumunsko a Řecko. Kdy ty země si v tom hodnocení samozřejmě stojí různým způsobem. Co se týče výběru časové řady, potřebovala jsem maximálně dlouhé časové období. A těch 21 pozorování, kterých to mám, v podstatě odpovídá 5 řádným parlamentním volbám. Pokud vezmeme v úvahu, že standardní volební období v evropských zemích trvá 4 roky, to znamená, jedná se o dostatečně dlouhou časovou řadu. Skutečně použité časové řady, tak u nich byla důležitá samotná dostupnost dat. dalo to, zda kdy v té zemi došlo k ukončení transformace, pokud se jednalo o postkomunistickou zemi. A účelem je byl vyloučen z toho vzorku pozorování rok 2009, kdy to hospodaření vlád bylo zasaženo tou světovou ekonomickou krizi a mohlo by tam docházet nějakým zkreslením. A teď bych se ráda věnovala těm jednotlivým charakteristikám demokracie. První z nich je sdílení moci. Sdílení moci vychází z klasické sdílení moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní. Přičemž ta moc výkonná by neměla usurpovat moc zákonodárnou při vytváření zákonů a moc soudní při kontrole dodržování práva. Existuje výzkum Polity for Project, který se dlouhodobě zabývá vazbami mezi těmi jednotlivými státními mocmi a na jeho základě jsem došla k tomu, že v těch zemích v podstatě tahle věc funguje absolutně v pořádku, ty země dosahují těch nejvyšších možných hodnocení a nejsou mezi nimi žádné velké rozdíly. Druhá charakteristika je adaptabilita. Adaptabilita se vztahuje k stabilitě politického systému. Obecně se předpokládá, že politici by měli respektovat vůli voličů a mělo by docházet k střídání politických stran u moci. Pokud se bavíme o politické stabilitě, tak ta se může týkat stranického systému, kdy samozřejmě ty stranické systémy můžou trpět tím, že dochází k častému štěpení stran, vzniku nových stran, nebo tomu, že ty politické strany nemají dostatečně pevné členské jádro, to všechno může narušovat tu politickou stabilitu. Druhá věc je pevnost vlád a vládních koalic. Tam důležitou roli hraje to, jestli ty vlády jsou názorově homogenní nebo heterogenní a jestli vlády mají dostatečnou podporu v parlamentu. Politickou stabilitou se zabývá Světová banka ve svém výzkumu Government Matters. A pokud se podíváme na následující graf, tak vidíme na té modré čáry, kterou tam máte, že vůbec nejstabilnější vlády existují ve Finsku. Já budu soustředit svou pozornost i na Rakousko. Rakousko bylo ještě v 80. letech považováno za politicky jednu nejstabilnějších zemí vůbec na světě. Na začátku 90. let tam ten stranický systém zažil určité změny, které vedly k tomu, že ty rakouské vlády se staly mnohem křehčí, no později vysvětlím ještě blíže. A úplně nejhůř si v hodnocení stojí Rumunsko. Rumunské vlády nejsou stabilní, trpí tím, že v Rumunsku politické strany se často štěpí a to z toho důvodu, že ti rumunští politici často mají jaksi neuspokojené vlastní osobní ambice a mají pocit, že potřebují založit vlastní politickou stranu. A obecně pak z toho vyplývá velká nedůvěra Rumunů v politiky. A třetí a nejdůležitější charakteristikou je otevřenost. Otevřenost je založena na informaci, a to informaci, která směřuje od toho státu směrem k ostatním subjektům. Informace v podstatě sebou nese nějakou pozitivní externalitu a vlády mohou mít motivaci poskytovat menší než společensky optimální množství informací. Proč? V užitkové funkci politika se vyskytuje renta. Tahle renta zvyšuje ten užitek toho politika a může mít dvě podoby. A první je nepeněžení, kdy se jedná o nějakou prestiž. A druhá forma je peněžení. A potom se budeme zabývat takovými věcmi, jako je neefektivní jednání těch politiků, to znamená korupcí nebo rent-seekingem. Z mého úhlu pohledu je tedy důležité, aby zde existovaly nějaké kontrolní mechanismy. Prvním z nich jsou nezávislá média. Média v podstatě zprostředkovávají ty informace od politiků směrem k voličům a mohou mimo jiné ty vlády nutit k tomu, aby poskytovaly těch informací víc, než by sami chtěli. Samozřejmě oni jsou pouze ti, kteří upozorňují například na různé nekalé věci, které se na úrovni vlády dějí, nemůžou samozřejmě dělat nic s potrestáním těch lidí. Druhá věc, občanská společnost. Občanská společnost je důležitá, protože předpokládá aktivní účast těch voličů na veřejném životě. V tomto směru je pro mě taky důležitý ukazatel decentralizace státní moci, protože ve chvíli, kdy se část té moci z té centrální vlády přenese na tu lokální, tak ty voliči mají daleko blíže k tomu nakládání s těmi veřejnými prostředky a daleko snáze je dokáží kontrolovat. Samozřejmě té centrální vládě následně zbývá menší pole působnosti, které opět můžou ti voliči lehčím způsobem kontrolovat. Podíváme se tedy na čtyři různé ukazatele, které stojí za tou otevřeností demokracie, na které jsem se soustředila. První je svoboda tisku. Vidíme, že opět Finsko je zemí společně s Nizozemskem, kde je svoboda tisku v podstatě bezproblémovou záležitostí. A v těch postkomunistických zemích je potom svoboda tisku nejlépe naplňována v Estonsku a v České republice. A může být pro nás zajímavé ta křivka toho Rakouska, kde tady dochází k nějakému zlomu na přelomu tisíciletí. V téhle době začaly sílit politické tlaky na rakouská média a vlastně ten index to tímhle způsobem zaznamenává a trvá to prakticky dodnes. Nejhorší výsledky má Rumunsko. V Rumunsku existuje silná regulace tisku a samozřejmě je tam i velký vliv zájmových skupin, ať už ekonomických nebo politických, na publikaci informací. A další index je index vnímání korupce. Vidíme, že opět na samém vršku je Finsko, kde můžeme říct, že se ta inflace téměř nevyskytuje podle těch hodnotitelů. Vidíme, že Česká republika bohužel se pořád pohybuje v té dolní polovině toho grafu, že si v tomhle ukazateli stále stojíme velmi, velmi špatně. A další index se týká té občanské společnosti. Občanská společnost je spojena s neziskovým sektorem. A já tady mám hodnocení pouze pro ty postkomunistické země. Našla jsem takzvaný index udržitelnosti neziskových organizací, který se soustředí na různé segmenty těch neziskových organizací. Na to, jakým způsobem jsou financovány, jaká je jejich struktura, technické vybavení, jaký je vztah s občany a médií. Kdy obecně můžeme říct, že největší problémy jsou právě s tou průhledností financování a organizací v rámci těch neziskových organizací. A v Rumunsku navíc ty neziskové organizace nemají u těch občanů příliš velkou důvěru. Bohužel pro ty starší členské země Evropské unie a vůbec pro vyspělé ekonomiky neexistuje žádný index, který by zkoumal kvalitu toho neziskového sektoru v nějaké ucelené podobě, nějaké delší časové řady nebo něco podobného. A tím pádem můžeme pouze jenom předpokládat, že z nějakých náznaků v různých studií, že ten neziskový sektor si stojí daleko lépe než v těch postkomunistických zemích. A poslední graf, který se týká té otevřenosti, je decentralizace státní moci. Brala jsem to jako podíl výdajů na lokální úrovni vůči celkovým veřejným výdajům. A s tím, že opět nejlepší výsledky má Finsko a vidíme, že ta křivka má tendenci neustále narůstat. Když to Řecko je zemí, kde je veškerá moc soustředěná do centra, a o všem rozhoduje vláda na centrální úrovni. Opět zajímavý může být výsledek pro Rakousko. Ovšem tam jde o určité zkreslení, a to z toho důvodu, že Spoustu veřejných výdajů v Rakousku se rozděluje na úrovni jednotlivých spolkových republik. A kdyby jsme tyhle data přidali tady k těm, které tady máme, tak se to Rakousko vyhoupne zhruba k těm 35%. Takže pokud bychom to měli zhodnotit, tak z hlediska sdílení moci neexistuje mezi těmi zeměmi žádný problém. V případě adaptability, pokud jsou rozdíly v té politické stabilitě, je to dáno tím, jak je ukotvený ten stranický systém a také záleží na formě volebního systému. A z hlediska otevřenosti tedy já vznáším předpoklad, že iniciace politicko-rozpočtového cyklu bude méně pravděpodobná u těch zemí, které mají nezávislá média, nízkou míru vnímání korupce, aktivní přístup voličů k veřejným záležitostem a decentralizovanou moc státu. Podle těch výsledků by se neměl politicko-rozpočtový cyklus vyskytovat u Nizozemska a Finska. A jak vypadal samotný model? Vycházela ze studií Svensson Brandon Drazen. Použila jsem pro odhad metodu nejmenších čtverců s tím, že vidíte, jakým způsobem ten model zhruba vypadal. Proč jsem použila ten o jedno období zpožděný strukturální deficit? Je to z toho důvodu, že vlády se, parlamentní volby se typicky konají buď v jarním nebo v podzimním termínu. Pokud se konají v jarním termínu, tak vlády mohou iniciovat tu fiskální expanzi už v předchozím roce, tak aby byla pro ty voliče viditelná. A potom tady mám nějaký soubor kontrolních proměnných. Jsou úplně jiné, než se používají v těch standardních studiích, a to z toho důvodu, že já se soustředím na konkrétní země. Když to v těch studiích, které můžete číst, tak se ti autoři zabývají velkými balíky zemí, 80, 90 a podobně. A já jsem tady už musela vybrat jiné kontrolní proměnné. První ten balík se týká daní z příjmu, které jsou uvaleny na domácnosti. V studiích se můžete setkat s fenoménem, který se jmenuje fiskální konzervatismus. Jde o to, že voliči ve vyspělých ekonomikách jsou, řekněme, hákliví na zvyšování veřejných výdajů před volbami a vítají naopak, pokud vláda snižuje daně. Jestliže vláda sníží daně, vnímají to tak, že vlastně se zvýší jejich disponibilní důchod a nejsou vládou podporováni, řekněme, ti, kteří se vezou na vlně nějakých sociálních dávek. A další skupina těch kontrolních proměnných se týkala státních zaměstnanců, protože státní zaměstnanci představují poměrně početnou skupinu voličů, kterým se může chtít vláda zavděčit personální politikou. Další skupina ukazatelů se týkala důchodců. Všechny ty země Evropské, většina zemí Evropské unie se potýká se stárnutím populace. Důchodci jsou opět velký balík voličů, kterým se mohou chtít ty vlády zavděčit. Pak tady jsou různé typy výdajů a poslední ukazatel, na který bych chtěla upozornit, je podíl úroku placených ze státního dluhu na HDP, kdy opět země Evropské unie často trpí tím, že mají vysoké zadlužení a tím pádem musí splácet úroky. A volila jsem dvě umělé volební proměnné. První je, v ní byly zařazeny úplně všechny volby. Ať řádné, a nebo předčasné. Té druhé byly pouze řádné parlamentní volby. Vždycky jsem to ověřovala, celý ten model pro tu proměnu. To znamená, jak ty modely nakonec vypadaly, pro každou zemi měly úplně specifickou podobu, s tím, že jsem vybírala ty kontrolní proměnné, které vycházely nejlépe. Což je sice krásné, ale je potřeba to, jakým způsobem ty proměnné vycházely, nějakým způsobem odůvodnit. To znamená, potom jsem šla po té reálné situaci v té zemi a snažila jsem se ty výsledky nějakým způsobem podložit, že tam docházelo k tomu vývoji. Tak, můžeme se podívat na jednotlivé země. První Finsko. Takhle vypadal jeho model. Opřela jsem se o 18 pozorování. V té době se konalo 5 řádných parlamentních voleb. Pro to Finsko, jak jsem již řekla, je typické, že politický systém je stabilní. A je to zajímavé, protože tam u moci se střídají tři nejsilnější politické strany, které vždycky vládnou v koalici, ale dokáží se domluvit, ta spolupráce je dobrá a proto politická stabilita je silná. Tady jsou samotné výsledky. A to, na co bych ráda upozornila, vždycky vyberu jen některé věci. První věc, která mě zaujala, je tady toto. Finsko je zemí, která trpí opravdu vážně stárnutím populace zhruba od přelomu tisíciletí. Ty finské vlády se tím opravdu hodně zabývají. A vidíme, že ta proměna vyšla kladná, statisticky významná. Aha, no 8 a statistická významnost na hladině 5%. Ne, 8,3. No, tak to nemůže si to ani vidět. Tak, tím, že jsem pátrala, proč Finům jsem pořád daří držet ty důchodové účty kladné. To znamená, pořád mají přebytky, tím pádem to může stát za tímhle výsledkem. Pokud se podíváte na tu volební proměnu, že mě nevidíte, tak ona vyšla záporná, ale bez statistické významnosti. To znamená, že sice v roce voleb docházelo k zhoršení fiskální rovnováhy, ale nebylo to natolik pádné, natolik velké, aby tam byla ta statistická významnost. A další zemí, Nizozemsko, tam ten počet pozorování byl pouze 13, konaly se 3 řádné a 1 předčasné volby. A hodně zahaproval ten politický systém Nizozemská okolo roku 2002, kdy tam došlo k vraždě předsedy jedné z těch politických stran a následně to mělo negativní důsledky na celý ten politický systém. A pokud se podíváme na výsledky, tak nahoře bych chtěla upozornit na ten strukturální deficit, to jedno o období zpoždění. Vychází negativní a silně statisticky významný. Může to být ovlivněno tím, že právě v Nizozemsku se konají volby v tom jarním termínu. Dál tady vidíme, že vychází hodně statisticky významný ty úroky na HDP. V Nizozemsku v polovině 90. let bylo zadlužení státu na úrovni 70% HDP. A finské vlády se velmi snažily toto snížit a v roce 2007 už byl ten podíl zadlužení na HDP pouze nějakých 45%. Umělá volební proměna má správné znamenko, záporné opět není statisticky významná a nic se na tom nezmění, ani pokud dáme pryč ty předčasné volby. To znamená, opět v Nizozemsku se mi nepodařilo prokázat přítomnost politicko-rozpočtového cyklu. Rakousko bylo jedinou zemí, kde se mohlo použít celou tu řádu těch 21 pozorování. Konalo se celkem 7 voleb, 4 řádné a 3 předčasné. U Rakouska je zajímavé to, že do konce 80. let ten stranický systém měl formu bipartismu. Existovaly tam pouze dvě politické strany, nebo byly tam dvě politické strany u moci. Socialistická strana Rakouska a Rakouská strana Lidová, které vládly buď samostatně, anebo v koalici. V 90. letech dochází k přesunu od toho bipartismu k uvědněnému pluralismu. Těmhle dvou stranám se začíná poměrně výrazně smršťovat ta velká členská základna. A dostávají se do popřední menší politické strany, které se stávají součástí vlád. Ty vlády následně se stávají mnohem křehčím, protože tam samozřejmě dochází k nějakým názorovým střetům. Pokud se podíváme na výsledky, tak pro mě určitě byla zajímavá ta proměna týkající se daní. Ta vyšla kladná a velmi statisticky významná. Já jsem pátrala po tom, co zatím může stát, jestli opravdu ty rakouské vlády snižovaly míru zdanění v době voleb a bylo tomu skutečně tak. Oni od začátku 90. let měli nebo snažili se reformovat ten systém tak, aby motivovali Rakušany více pracovat. A taky proto, že se vedete sílící mezinárodní konkurence na trhu práce díky rozpadu těm východních bloků. Vždycky, když prováděli tu daňovou reformu a snižovali daně, tak to dělali v roce, buď v roce voleb, nebo rok před volbami. Tak, potom tady opět jsou to ty úroky na HDP, Rakousko, další země, která je poměrně dost zadlužená. A volební proměna nám vychází se záporným znamenkem, velmi statisticky významná, to znamená, v případě Rakouska se nám, myslím, by podařilo prokázat výskyt politického rozpočtového cyklu a ty výsledky jsou o něco málo horší, pokud tam nechám v tom vzorku pouze ty předčasné, teda ty řádné parlamentní volby. Tak, Estonsko je poslední zemí, u které se mi nepodařilo prokázat přímo politicko-rozpočtový cyklus. Podíváme se, tak tady máme statistickou významnost, navíc to vychází plusové. Estonsko je jedinou zemí postkomunistickou, která byla schopna dosahovat přebytků státního rozpočtu. Takové info mimo. S tím, že co se týká pozorování, bylo jich 12, máme tady tři řádné parlamentní volby, což by mohlo značit, že ten politický systém je stabilní, není, ty vlády zůstávají sice vždycky do konce svého volebního období, ale pro ten politický systém je typické, že politická strana, která zvítězí ve volbách, nemusí vůbec sestavit vládu. A pokud ty vlády jsou, tak jsou velmi křehké, mají tendenci rozpadat, zpátky slepovat. Ovšem je důležité upozornit, že ta polarizace stranického systému v Estonsku je velmi nízká, to znamená, ty v politické straně jsou názorově blízké. Tak, další zemí Polsko. Toho Polska vyšel výsledek, který z mého pohledu bude chtít ještě jaksi to podrobit daleko většímu výzkumu nebo zdůvodnění ten výsledek. Měla jsem 12 pozorování, 3 řádné volby, jedny předčasné. Politický systém Polska trpí nízkou zakotveností politických stran a jejich ideologickou různorodostí, což se potom taky projevuje na vládní úrovni. Pokud se podíváme na výsledky, tak možná bych upozornila jen tady na ty penzisty, kteří vychází plavně s nízkou statistickou významností. A Polsko bylo jedinou zemí, ve které docházelo k snižování tempa růstu důchodců a na konci toho sledovaného období dokonce ten počet důchodců poklesl. To znamená, je to úplně jiný vývoj než v těch ostatních zemích. Co se týká volební proměny, vyšla kladná a silně statisticky významná, což je to kladné znamenko v rozporu s intuicí toho modelu. Nic moc se na tom nezměnilo, ani pokud jsem odstranila ty předčasné volby, a opět říkám, tohle výsledek bych ještě potřebovala dopilovat. Toho zdůvodnění. Česká republika. A tam je to hodně rozporuplné. Měla jsem 11 pozorování, 2 řádné, 1 předčasné volby. Víme, že náš politický systém je narušen tím, že tady máme komunistickou stranu, která má nulový koaliční potenciál. Víme, že pokud se do vlády dostanou malé politické strany, vydrží pouze jedno volební období a následně si většinou rozpadnou. A velká diskuze se u nás vede kolem nastavení politického dvouvolebního systému. Podíváme se na výsledky, tak pokud tam nechám všechny ty parlamentní volby, tak ten výsledek vychází záporně a statisticky významný. Pokud dám pryč ty volby předčasné v roce 98, tak ta statistická významnost se vytrácí. Ovšem ono to trošku, když to vezme potaz tu realitu, tak víme, že třeba v roce 2006 vláda sociální demokracie měla tendenci snižovat před volbami zdanění těch nízkopříjmových skupin obyvatelstva, reagovala tak na návrh ODS, která chtěla zavést jednotnou daň a ČSSD si chtěla užít voliče. Víme, že tady bylo nějaké vyplácení pastelkovného, víme, že tady bylo zvyšování porodného a podobné věci. Bohužel nic z toho se v tom modelu neukázalo jako dostatečně statisticky významné, aby se to projevilo. Poslední zemí, která opravdu ten model byl celkově, ten odhadně celkově proveden, je Řecko. Řecko je země, kde vládnou dva rodinné klany, které se střídají moci. Podíváme-li se na výsledky, tak můžeme, uvidíme tady v případě těch penzistů, v roce voleb mělo počet penzistů tendenci růst klesajícím tempem. Podíváme-li se na sociální dávky, tak ty měly v letech voleb tendenci růst a zhoršovat ten strukturální deficit. Podíváme-li se na úroky na HDP, víme, že Řecko je jedno z nejzadluženějších ekonomik světa, ten úroky větší než 100% HDP. Tady mě to vyšlo s kladnými hodnotami, a to z toho důvodu, že v letech voleb měly tendenci ty úroky na HDP klesat. Jinak vychází nám ta volební průměrná záporná a statisticky významná, ovšem na té nižší hladině. Pokud ovšem odstraníme ty předčasné volby, tak se ta statistická významnost o něco zvětší, to znamená, v případě Řecka se mi podařilo prokázat výskyt politicko-rozpočtového cyklu. Tak, poslední zemí Rumunsko. U Rumunska je potřeba poznamenat, že ta transformace tam trvala daleko delší dobu než u ostatních zemí postkomunistických, což se odrazilo i v dostupnosti dat. Mezinárodní organizace ty data publikují od přelomu tisíciletí dále. Měla jsem tudíž k dispozici jenom 7 pozorování, což se odrazilo v tom, že ta vypovídací schopnost modelu byla velmi nízká, tam model nebyl jako celek statisticky významný, tím pádem se jedná jenom o jakési dokreslení situace. Jinak, jak jsem už podotýkala, rumunský politický systém je velmi nestabilní, ty politické strany se tam často štěpí, vznikají nové z důvodu tedy těch osobních ambicí politiků. A celkově je Rumunsko velice kritizováno za vůjící korupci a klientelismus. Takže ten model je jenom úplně na dokreslení situace. Takže, závěr. Základní předpoklad můj znělo tak, že větší sklon zneužívat fiskální politiky k volebním účelům budou mít vlády v zemích s nižší mírou otevřenosti demokracie. Největší hodnot nebo nejlepší hodnot dosahovaly Finsko a Nizozemsko, u nich nebyl prokázán výskyt politicko-rozpočtového cyklu a také nebyl prokázán u Estonska, které si stojí nejlépe z těch postkomunistických zemí. Přítomnost politicko-rozpočtového cyklu byla prokázána u Rakouska, Řecka a u České republiky, tam tedy je to dáno tím, zda do toho vzorku dám ty předčasné volby nebo nikoli. Problematické jsou výsledky u Polska a v Rumunsku, jak jsem teď na závěr uvedla, tak pouze vykreslení nějaké situace. Poslední graf, který tu mám. Jestliže jsem na úvod znášela otázku, zda ty země se budou schopny vyrovnat s těmi zhoršeními té fiskální rovnováhy dobře nebo špatně na základě toho mého výzkumu, tak vidíte, že Finsko či Nizozemsko zaznamenali podobný propad, jako zaznamenalo Řecko, pokud si to převedeme do čísel. Ovšem vidíte, že ty Finové se velice rychle z toho snaží dostat a opět směřují k těm přebytkům. Když čtete články o Finsku, tak ta finská vláda opravdu je v tom svém chování taková abnormální, ona opravdu velice dbá na tu efektivitu, na ty dlouhodobé cíle a podobné věci. A když čtete, tak trošku vám to při střetu s českou realitou přijde jako něco téměř neskutečného. Jo? Takže tady vidíte, že můžeme říct, že určitě u toho Finska je tam dobrý potenciál směrem do budoucnosti.